Tere armsad! Veel kellel ei ole tere öelnud, nii tore on, et te olete tulnud ja olete valinud ka ikkagi hingamispäev hommikul laupäeva hommikul tulemise kirikukotta, Jumala kotta. Jah, ma olen täna jälle üksinda, mul ei meeldi üksinda ilma pereta käia tegelikult koguduses ja kirikus, aga Allan koos lastega on siis praegu just nimelt seal Inglismaal, kus pea 4000 noort inimest on kogunenud meie divisiooni Camporeele, rajaleidjate Camporeele, kus 22 erinevast maast, ma täpselt ei tea ka sigalt maalt, aga enam vähem nii palju maid on meil meie divisioonis, on siis kogunenud sinna üritusele ja õhtuti tehakse nende teenistustest ka ülekanne. Ja mina olen siis sellises heas soovlikkuses ka tahtnud näha, et mida seal räägitakse. Peakõnelejaks on noorte pastor Norrast, üks naisterahvas, ja tema siis on iga õhtu ka maskeerunud natukene selliseks israeliidiks või siis vaarao naiseks, kuna teemaks on väljaminek Egiptusest. Ja kui temalt küsiti, et miks siis nii palju seda ka dramaatilisust ja sellist näitlikumast on, siis ta ütleski, et kuna nii paljud inimesed erinevatest maadest on tulemas ja kõik ei saa ka eesti keelest või inglis keelest hästi aru, siis ta proovib hästi palju välja näidelda ja sellist teha, nii et ka laval tehakse kohe katseid, ülistuslaul on alati juures ja väga vahva. Nii, aga meie siis läheme täna edasi andestamise kunsti teise osaga. Üleilmine hingamispäev laupäeval me rääkisime, mäletate, Andresest ja Mihklist. Andres, kes väga igatses endale trükkali ametikohta ja oli just kui või sees ja tundis, et ta on leidnud oma kutsumuse, aga siis ta kohtas seal Mihklit, kes rääkis tema eelneva elu saladuse välja, selle, mis põhjustas tema vallandamise, mis tähendas ka seda, et tema unelmad olid purunenud. Ja siis sealt edasi me rääkisime, mis tähendab üldse kellegile andeks andmine, kus andestust alguse saab. Rääkisime sellest, et andestus saab alati alguse Jumalast, sest Jumala vastu eksiti kõige esimesena. Ja et andestus ei ole midagi, mis pesitseb kuskil meie sügavas südamesoppides või tšakrates või mingisugustes energiaväljades, vaid see on kink Jumalalt ja selle me saavutame siis, kui me oleme ühenduses Jumala endaga. Ja kui me oleme ise kogenud ka andestust Jumalalt, siis me oleme valmid andestama ka neile, kes meie vastu on eksinud. Nii et siis andestamisest veel. No kui me oleme otsustanud ja tahame käia Jumala teid pidi, siis andestamine on osa Jumala töös olemises. Osaleme samas tema armastamises, tema armastuse edasikandmises, tema huvides, tema loomuses, tema näolisuses. Me oleme nii-öelda tema poolel, sellel õigel poolel, kui me otsustame armastada, kui me otsustame andestada. Pühakirja Kolosslaste raamatu 3. peatükis räägitakse vanast ja uuest inimesest. Ja salmis 13 on kirjutatud niivisi. Ja juba 12 salmist. Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega. Üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi. Paneme tähele sõnastust. Nõnda nagu Issand teilegi on andeks andnud. Kuidas siis Jumal andestab? Kuidas on see viis, kuidas meie siis võiksime andestada, kui me otsime temalt eeskuju? Psalm 130, salmi 3 ja 4 kõlavad järgnevalt. Kui sina, Issand, peaksid meeles kõik pahateod, kes siis, Issand, püsiks? Kuid sinu käes on andeks and, et sind kardetaks. Sellest tekstist tuleb välja, et Jumal ei pea meeles meie pahategusid. Jumal ei hoia oma lähimas taskus pikka nimekirja kõigest sellest, mida me oleme valesti teinud. Süüdistamise töö, nii-öelda nimekirja järgi ette loetlemise töö, mida sa kõik oled valesti teinud, see on saatana töö. Jumal ei ole selline. Jumal ei taha otsida ega meelde tuletada meie vigu. Miika 7:18-19 ütleb, kes on Jumal nagu sina, kes annab andeks süü ja läheb mööd oma päris osa jäägi üle astumisest, kes ei pea viha mitte igavesti, vaid osutab armu, kes halastab jälle meie peale, tallab maha meie süüteod. Sina heidad kõik meie patud mere sügavustesse. Jumal annab andeks meie kurjuse ja ta ei jää pahaseks, sest tema loomus on armulikus. Olles Jumala näolised, ärgem ka meie hoidkem viha alal, oma südames hõõgumas sinna aegajalt uut kütet peale andes, vaid halastage. Jumal matab meie mahateod maha või nagu tekst ütles, tallab need maha. Tähendab, see jääb kuhugi sinna alla poole, mida ei võeta ülesse, mis ei ole väärt hoidmaks peopesa peal silma ees ega kuskil läheduses. See on kuskil seal. Ka meie eesõigus on matta meie vastu tehtud pahateod maha, paremate mõtete unustuse hõlma. Kuulus inglise jutlustaja minevikus Charles Spurgeon ütles kord, andesta ja unusta. Ja kui sa selle kurja koera oled maha matnud, siis ära jäta tema saba välja. Küllap oli ka temal kogemus sellega, mida tähendab osaline andestamine ja mida tähendab selline, et ma just kui olen selle teema kõrvale pannud, aga midagi kuskil hõõgub ja miski on kuskil väljapool maha maetust. Nii kaugel kui ida on läänest, on ta meie üleastumised meist eemaldanud, ütleb salmist. Jumal ei näe meie möödaniku patte, sest need on meist kaugel. Nii ka meie. Pange maha kõik see kurjus, mis ka meie vast on tehtud. Ja saaja 38 ütleb, vaata, mu suur kibedus muutus rahuks. Sina kiindusid mu hinge hukatuse august, sest sa heitsid kõik mu patud oma selja taha. Siin on valem sellest, kuidas kibedus võib muutuda rahuks. See on valem, kuna tema heitis kõik patud selja taha. Jumal ei vaata tagasi. Ta ei vaata sinna selja taha. Ja meie ka samamoodi, nii oma kui teiste eksimuste puhul, ärgem urgitsegem selles, mis on seal selja taga. Ärgem pöördugem uuesti sinna tagasi ja vaadakem, et kuidas sellega nüüd täpselt oli ja mis ta ikka sellega täpselt mõtles ja ikka nii valus on. Ja ärgem urgitsegem. Valu on reaalne, aga ärgem urgitsegem. Vaatame selle asemel teda, kelle selja taga on patud. Vaatame Jumalat, vaatame Jeesust. Jeesus on jätnud meile eeskuju, et meiegi teeksime nõnda, nagu tema on teinud. Kui tema on armulikult andestanud meie haiget tegevad sõnad, omakasust läbi põimunud teod ja motiivid, milledes tegelikult kõigist piisab, et meid naelutada ristulja, siis kas mitte meie ka ei peaks samamoodi olema armulikud? Kui Moraavia missionäärid esiti eskimoode juurde läksid, tuli välja, et eskimoode keeles, ma ei tea, kas neil on veel nimetavad keelt kuidagi erinevalt töösõnaga, seda keelt, mida eskimood rääkisid, et selles keeles ei olnud ühtegi sõna andestamise kohta. Et kui keegi tahtis ütelda, ma annan sulle andeks või et ma olen sulle andestanud, siis selles keeles lihtsalt ei olnud sellist sõna nagu anna andeks või andestamine. Ja nii nad otsustasid luua uue sõna. Tegemist on liitsõnaga, mis koosneb 24 tähest. Ma proovin selle ette lugeda. Issu maagi jou sung nainer mikk. Selline pikk 24 tähest koosnev sõna. Ja see mõte nendest sõnadest tuleb väga hästi välja nende jaoks, kes seda keelt räägivad. Minul jääb ainult uskuda, et see niivisi on. Aga see tähendab, võime selle peale enam mitte mõelda. Nii et kui meil on üks sõna andestama, siis neil on selline pikk jada, võime selle peale mitte enam mõelda. Kui Jeesus andestab, siis see sõna kehtib just tema kohta. Ta ei mõtle selle peale enam, ta ei mõtle selle sinu tehtud vea peale enam, ta ei nagu ei jää sinna pidama. Kristus, kui meie igavikuline eeskuju, on väga turvaline eeskuju, keda imiteerida. Me ei pea kartma, et selle imiteerimine kuidagi meile kahjulik on. Aga no kui me nüüd oleme silmitsi, siis selle olukorraga, et keegi on meie vastu eksinud väga rängalt, siis kuidas ennast jälgida või kuidas olla selle andestamise teel? Ja targemad minust on välja pakkunud vähemalt 3 tasandit, mis käib sellise andestamise juurde. Esiti, kui me vaatame seda inimest, kes on meile haiget teinud, me püüame taas avastada selle isiku inimlikkuse, kes meie vastu eksis. Nii et kui keegi eksis nii nagu Mihkel eksis Andrese vastu eelmises loos, eelmine kord, kui ma rääkisin, siis tegelikult meil kõigil on kalduvus teha see inimene, kes meie vastu on eksinud, sama väikseks kui see tema tegu. Eksijas saab see sama halb, peaaegu et tegu, mida ta tegi. Nii et lurjatult käitunud inimese me nimetamegi lurjuseks, reetlikult käituja reeturiks ja hoides viha südames meil on väga raske eristada inimest tema tehtud teost. Sest viha teeb seda meiega. Me näeme enda ümber lurjuseid, me näeme enda üle reetureid, me näeme enda üle ümber neid ülekohtu tegijaid. Nad on need, mida nad teevad. Kui me osaleme andestamises ja otsustame andestada, siis hakkame eksinud nägema selgemate silmadega. See ei ole enam täis sellist eksimise või eksituse või vihkamise rähma. Me hakkame nägema seda päris inimest. Inimene, kes on kisekas, kes on julm, kes on korrapäratu, kes on võib-olla tõe vale seguse keele kasutusega, kuid samas näeme seal taga inimest ja isikud, kes on Jumala poolt loodud. Et jah, me näeme, mida see inimene valesti teinud, aga me näeme, et ta on inimene ja ta on Jumala loodu. Ja andestus ei tähenda, et teist peaks järsku saama sellega inimesega, kes on teie vastu eksinud, suured sõbrad. Või et tema saab sinu usaldusisik. Silmaklappe ei pea andestamise pärast pähe tõmbama, sest patul on omadus ka inimestes ennast korrata. Ja kui me selliselt silmaklapid pähe tõmbame, siis see lihtsalt toodab uut kurjust. Kuid kui me võtame selle inimese nii-öelda oma maailma vastu, kes jagab meiega sama seda katkist inimlikkust, siis me oleme teel andestamise poole. Inimene, kes on süüdi, kuid inimene, kes on Jumala loodu. Ja peame meeles, ka mina olen inimene. Nüüd järgmine samm andestamise teel on see, kui me paneme maha või jätame maha või viskame maha kättemaksu. Kreeka poeet Homeros on öelnud, et kättemaks maitseb nii magusalt, et selle tõttu me keerutame seda oma suus keelega ja laseme selle oma mööda lõugu mee kombel alla tilkuda. Nii on ta selle sõnastanud. Ja need, kes on andestamatust ka oma südames hoidnud ja kättemaksu haudunud, tegelikult teavad kättemaksu haudumisega mingit sellist magusust. Ja Homeros taipas selle ära. Meie ühiskond, eriti meelelahutus maailm, maalib ka meie silmete kättemaksu kui millegi, mis on väga magus. Mis toob just kui lahenduse olukordadesse, kui keegi on meie vastu eksinud. Ja et kui me jätame asja sinna paika, nii-öelda unustame selle eksimuse, siis tegelikult just kui see inimene ei peaks endast lugu ja laseb just kui enda pealt trampida. Ja nii luuaksegi ikka uusi pilte kangelastest, kes maksavad kätte, kes tasuvad, kes annavad õige palga. Tihti peale inimesed, kes ei andesta, tahavad, et see sama eksija kannataks ja mitte vaid, et me tahaksime, et see inimene kannataks, vaid et see eksija teaks, et see kannatus on tulemus sellest, mida tema meile on teinud. Ja nii see tundub magus, 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 magus. Kurb asi selle kättemaksuga on see, et kättemaksul pole lõppu. Filmides just kui filmil tuleb lõpp ja tundub, et just kui kõik on nüüd rahulik ja mingi õigluse kord on jalule seatud, aga päris elus kättemaksul väga harva on lõpp. Siis see valu, mis sinule on tekitatud üleastumisega, tundub alati suurem kui see, mida see kättemaks sinu arvates teisel on teinud. Ikka tundub, et ta ikka ei saanud päriselt aru. Ikka tundub, et ta päris ei koge seda valu ja seda haavumist. Ja nii ikka jälle ja jälle me haume ja oleme rahutud. Sellepärast on läbi ajaloo peetud sõdasid. Sellepärast on riigid ja kuningad olnud oma vahel verivaenlased. Samuti on kättemaksu juures kehvasi see, et tegemist on subjektiivse tegevusega või sellise hinnanguga. Need, kes kätte maksavad, leiavad alati põhjuse ja põhjenduse ja nad koovad seda oma peas tihti peale arvestamata teiste arvamistega ja teiste selliste kaine pilguga, kas asi nõuaks sellist tagajärge. Kuid piiblis on meile jäetud ainult üks isik, kes võib kätte maksta, nagu pilt ühest isikust, see on Jumal. Jumal on ainukene isik, kes võib õigusega kellegi üle kohut mõista, sest Jumalal on ainuisikuliselt teadmine kõige sügavamatesse motiividesse ja kõige sügavamatesse tunnetesse, teadmine kõigest, millega see inimene on üles kasvanud, teadmine kogu teadmisest, mida see inimene on teinud või kogenud ennem seda, kui ta selle teo ellu viis sinu vastu. Ja selles mõttes on ainult Jumalal õigus kohut mõista. Minu käes on kättemaks ja tasumine ajaks, ütleb 5. Moosese 32. Ja Jesaja raamatus Jesaja ütleb, et Issanda käes on kättemaksu päev ja tasumisaasta. No tänu Jumalale siiski kõik inimesed reaalselt ei maksa kätte. Ma tahaks loota, et koguduses on vähem kättemaksjaid kui väljaspool kogudust. Aga inimesed, mida nad teevad, on nad unistavad kättemaksust. Ja nad fantaseerivad kättemaksust. Ja kuigi need mõtted ja fantaasiad just kui eksinule haiget ei tee, toimivad sellised mõtted mürgi tilgutina meie enda meelelaadi kahjuks. Kui me otsustame andestamise teele astuda, teeme selle otsus, et ma tegelikult, isegi kui ma kohe ei tunne, et ma tahaks seda teha, aga ma otsustan sellele teele astuda, siis tegelikult meie käes on see viha või see, see asi, mida me otsustame teha sellega, nii-öelda selle kättemaksuga. Küll on hea, kui me otsustame selle kättemaksu ja selle viha maha panna. Põrmu pudeneda. Mitte kättemaksmine ei tähenda, et õigus ei peaks jalule seatama. Kui paavst Johannes Paulus andestas mehele, kes 1981. aastal üritas teda mõrvata, siis reporter kirjutas järgmised sõnad. Andestus toimub südames ja Jumala ees, nagu paavst ka seda tegi, kuid kurjategija kannab karistust Seesari vanglas. Isa võib hüljata oma peas ja südames igatsuse kättemaksust mehe vastu, kes võib olla vägistas ta tütre, kuid andeks andmine ei tähenda, et sellest kurjategijast on seetõttu saanud muudetud ja usaldusväärne mees. See inimene peab kandma seaduse rikkumisest tulenevat karistust. Andestuse vaim ei eira ega vähenda kohustust võtta inimene vastutusele oma tegude eest, sest andestamisest ei tohi mitte kunagi saada viis, mille kaudu julgustada ülekohust, mille kaudu julgustada, ma ei tea, isegi võib-olla sellist lohakust või laiskust või hooletust. Nii et jah, ja kolmas tasand või kolmas nii-öelda samm andestamise teel on oma tunnete jälgimine. Oma tunnete jälgimine selle inimese suhtes, kellele me justkui siis oleme otsuse teinud andestada. Nii et kui me läbi Jumala armu oleme mõistnud esitiks seda, et eksi on inimene nagu minagi, kui me oleme teiseks lasknud põrmu kukkuda sellel vihal ja kättemaksul, siis saame hakata analüüsima oma tundeid eksija vastu. See, mida me enne tundsime, kui inimene oli meie vastu eksinud, oli arvatavasti viha, kibedus, selline väiksuse tunne, valu. Kuid nüüd me võime paluda Jumalal asendada viha heatahtlikkusega. Võib-olla kaastundega, sest isegi kurjategijad tegutsevad viisil, mis neil igasuguseid hädasid kaela toovad. Ja nii mõeldes võivad meie tunded muutuda. Ja võib-olla isegi suudame soovida parimat sellele inimesele, mis on veel kõrgem selline ja parem viis. Alguses võib selline hea tahtlikkus tulla väga raskelt. Kui me talitame Mattuse 5.44 salmi kohaselt, aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, siis Jumal tõepoolest ka kuuleb neid palveid nende vaenlaste eest ja selle kaudu muudab ka meie südant ja meie tunnete maastiku. Ja teadmine, et me tegeleme õige asjaga, me oleme õigel poolel, annab meile kindluse inimeste armastamisel. Ja need meist, kes otsustavad andestada, saavad vabaks kogema õnnelikust ja paranemist ja lähevad oma eluga edasi, olles teatud asjades natuke targemad, aga kindlasti olles suurema südamega. Enam ei elame selle äärmiselt raske ja ebavajaliku andestamatuse ja kättemaksu koormaga. Need, kes ei andesta, elavad eelkõige ise oma kibeduse vanglas ja on õnnetud. No vihased, isegi kui nad alati seda välja ei näita. Tihti peale on need inimesed alamotiveeritud üldse tegutsema. Neis puudub selline elurõõm, nad ei taha uusi asju algatada, sest see koorem, see vana koorem on nii raske, et nad lihtsalt ei jõua. Need inimesed on kiiremini kalduvad depressiooni. Nendel inimestel on tihti peale vähem sõpru, sest nad ei usalda enam teisi. Nad arvavad, et võt, äkki see ka tahab mulle palba, äkki tema tahab ka midagi minule teha. Ja see mineviku mitte minna laskmine on veel nii valus, et ei olegi võimeline inimene looma uusi sõpruseid. Ja mis veel kõige hullem, kuidas on lood selle inimese jaoks nende pattudega, mida ta ise on teinud? Kas see inimene on saanud tegelikult osa jumalikust andestusest? Sest eelmine kord me lugesime piibliteksti, mis ütles, et peaksime andeks andma nii nagu Jumal meile on andestanud. Ja see koht selle asja juures on elu ja surma küsimuse tähtsusega. See, kes keeldub andestamisest, lõikab tegelikult oma valikuga ennast ära sellest, mille Jumal on Jeesuse kaudu igale patustajale pakkunud. Me kõik teame, kes oli Leonardo da Vinci. Ta oli üks meie ajaloo suurimaid mõtlejaid, leiutajaid ja kunstnikke. Räägitakse ühte huvitavat lugu, kas see on tõde või mitte, ma täpselt ei tea, aga tõsi on see, et see lugu väga ilmekalt illustreerib seda, mis tähendab andestamine. Mis tähendab andestamise kunst? Nimelt just enne seda, kui ta alustas oma kuulsa maali püha õhtu sööma aja maalimist, räägivad siis need allikad, et oli tal tüli ühe oma kolleegiga, oma kaaskunstnikuga. Ta oli ta peal äärmiselt vihane ja pahane ja nii otsustas ta maalida selle kolleegi näo juudaseks. Sellisel moel näeksid kõik järgnevad põlvkonnad tema vaenlase nägu, keda tuntakse üle maailma kui äraandja. Ja see nägu tuli väga täpne ja väga hea välja, nii et kõik, kes poolelt poolt tööd nägi, teadsid, Juudas on Da Vinci kolleeg. Kuid pärast Juudase nägu näo maalimist, pidi ta Jeesuse nägu hakkama maalima. Kuid kuidagi ei läinud. Miski painas tema püüdlus, ei tulnud see Jeesuse nägu välja nii nagu ta igatses. See painas teda painas ja aja möödudes jõudis Leonardo järeldusele häirituse põhjusele. Ta oli maalinud oma endise sõbra näo juudaseks. Nii tegi Leonardo juudasele uue näo pähe. Ja üllatust, ka Jeesuse nägu sai palju kaunim. Sai teise ilme. Tänaseks on tegemist siis ühe kuulsaima maaliga. No, meie eluga on samamoodi, et tegelikult me ei saa maalida oma eluga ilusat pilti Jeesusest Kristusest, kui suurimast andestajast, kui isikust, kes armastab, kes meie patud jätab selja taha ja ei meenuta meile ülekohut. Kui samal ajal me ise purskame endast välja või hoiame alal hõõgumas sellist viha ja andestamatuse ja kättemaksu värve ja sellisi tundeid. Armas õde, armas vend, kellele peaksid sina andestama? Kas keegi on eksinud sinu vastu palju või vähe? Jeesuse pärast anna neile andeks. Anna talle andeks. Järgime oma issanda eeskuju, kes on meile andestanud mitte korra, vaid teeb seda pidevalt, järjepidevalt. Ise kui süüdlane andeks ei palu sult, võime me jääda püsima sellesse andestavasse suhtumisse ja mitte lasta pesa punuda südamesse ja mõtetesse kättemaksul, mitte hoida seda alal, mitte mõnuleda selles kättemaksu tundes. Ja kui see inimene tulebki sinu juurde ja on kasvanud omalt poolt nii kaugele, et ta tahab andeks paluda, siis meie ei pea nende motiivides kahtlema. Ellen White ütleb väga ilusasti Kristuse tähendamissõnades. kui su vend on sinu vastu eksinud, pead sa tal andeks andma. Kui ta tuleb su juurde oma eksimust üles tunnistama, ei tohi sa öelda, et minu arvates pole sa piisavalt alandlik või et kui siiras see ikka on. Ma kardan, et need inimesed ei tunne kahetsejate kahetsuse sügavust. Mis õigus on meil kohut mõista, nagu suudaksime meie nende südamesse näha? Laste puhul tuleb seda ikka ette. On ka meie peres olnud, kus vend seab õe siirust kahtluse alla ja õde venna siirust kahtluse alla, et kui sügav see kahetsus nüüd oli ja kas ta ikka mõtles ka või teeb seda ainult sellepärast, et emme ja issi käskis. Ja meil täiskasvanutel käivad aegaalt need mõtted samamoodi. Kuid kui ilusasti Ellen White ütleb, et meie asi ei ole ka urgitseda selle inimese andeks palu ja motiivides, kui ta ka tuleb andeks paluma. Kui me andestame nii, nagu Leonardo lõpuks tegi, siis saab andestamise ime reaalsuseks meie eludes. Jeesus maalib üle kõik juudase näod. Ja mis näod asemele maalib, mis te arvate? Jeesus enda näo. Jeesus on meie surnud. Ja kui me tõeliselt andestavalt käitume, siis me oleme tema näolised. Nii et lõpetuseks ma loen veel korra teksti Kolosslaste 3:12-13. Rõivastuge või siin kohal võib mõelda ka laske ennast maalida, nii nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega. Üksteist taludes, üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi. Aamen.
Sa valmista ei. valvake.
Palvetame. Suur ja andestav Isa taevas, kes oled ikka ja jälle valmis oma armu heldesti meie peale välja valama. Sa näed, et igapäevaselt me tegelikult teeme midagi, mis on isekas, mis ei järgi sinu parimaid kavatsusi. Jumetigi ei saa oled valmis kannatlikult ootama. Oled kannatlikult valmis laskma meil kasvada. Ja sa näed, et kogudusena ka me igatseme kasvada andestamises. Me igatseme näha neid inimesi, kes meie vastu on eksinud sinu lastena. Me igatseme loobuda kättemaksust. Ja me väga, väga soovime tunda häid tundeid ka nende inimeste vastu ja olla hea tahtlikud nende vastu, kes on eksinud. Aitäh, et meil on sõbrad ja aitäh, et me aitame ka oma sõpradel ja aitame neil olla toeks, et ka nemad saaksid andestada. Sellepärast me alandlikult palume jõudu sinult, kes sa suudad välja valada ka meie südamesse otsuse kindlust ja usku sellesse, et see on tee, mida järgida. Sinu nimi olgu ikka kiidetud, jää meiega. Aamen.